jsem medvěd? Pojďme si povídat o typografii. O tom, jak se dělají knížky a vlastně cokoliv tištěného. Nechtěl bych vyprávět typografii jako vědu. Že věda to není. Je to spíš umění, nebo možná umělecké řemeslo. Řemeslo, které má staletou tradici a ve kterém se za ta staletí vyvinula nějaká pravidla. Spíš, já bych možná spíš než pravidla říkal zvyklosti. Protože já vlastně na žádná typografická pravidla tak úplně nevěřím. Není to tak, že by existovala nějaká absolutní pravidla, která když člověk poruší, tak je mizerným zazečem. To tak není. Ta pravidla spíš sledují nějaké zákonitosti toho, jak lidé vnímají tištěný text, psaný text. A snaží se vyhnout nějakým problémům. A tak bych chtěl daleko spíš vyprávět o tom, jak lidé vnímají text a jaké problémy se ta jednotlivá typografická pravidla nebo zvyklosti snaží řešit. A je na mistru sazeči, aby posoudil, jestli v tom konkrétním případě chce ctít to pravidlo, ctít tradici, nebo najít nějaké jiné řešení. Ve spoustě případů, zvlášť když sázíte něco hodně kreativního, jako moderní poezii, nebo knížky pro děti, tak může být hodně dobré rozhodnutí nějaké to tradiční pravidlo porušit a udělat si to po své. Ale člověk by neměl porušovat pravidla, protože je nezná, ale protože ví, co dělá. A chtěl bych tu přednášku pojmout tak, že budu vyprávět o tom, na co všechno si typografové dávají pozor, čeho všeho je dobré si všímat, z čeho se taková knížka typicky skládá. A pak si povídat o tom, jak to působí na čtenáře a jak s tím zacházet. Klidně si představujte všechno v nějakém svém oblíbeném sázecím programu, nebo klidně si představujte, že všechno děláte po staru, na tiskařském lisu s písmenky vyřezávanými ze dřeva nebo odlévanými z olova. Ta podstata toho umění zůstává pořád stejná. Byť samozřejmě ještě možná jedna taková metapoznámka o úpadku řemesla. Když člověk přijde do trafiky a kouká na noviny, kouká na knížky a je trošku znalý typografie, tak se obvykle zděsí a začnou mu vstávat všechno hrůzou. Někdy to lidi vnímají tak, že typografické řemeslo už dávno upadlo a zdegenerovalo. Ale vlastně mám pocit, že to tak není. Že dobrých knížek zůstává pořád stejně. Ale jak moderní technika dala v zásadě možnost, aby kdejaký hejhula tisknul knížky, tak kdejaký hejhula tiskne knížky. Podle toho to vypadá. Ale dobré knížky pořád jsou. Dobří sazeči pořád jsou. Možná je jich i víc, než bývalo. Možná umí ještě daleko víc než jejich předchůdci. A můžeme se tím zkusit inspirovat. Tak. Takže. Koukám, že někteří z vás si přinesli nějaké knížky, tak budeme koukat do knížek. A nejdřív se pojďme zamyslet nad tím, nebo ještě jinak, ještě než začneme koukat do knížek, co vlastně můžeme chtít sázet. Tak já jsem si jako první příklad vybral knížku, protože ta je takové nejtradičnější. Ale jaké ještě všechny další druhy nějakých tištěných věcí potkáváme? Co bychom mohli tí sázet?
Vstupenku,
dobře.
Jízdní řád,
OK. Dál.
Billboard,
jo. Ještě něco. Noviny nebo časopis.
Taková
knížka, třeba učebnice.
Jsou webové stránky sázené?
Určitě to s tím souvisí. Webová stránka je hodně jiné médium než knížka. Ze dvou důvodů. Jednak knížku vytisknete a pak ji všichni v zásadě vidí stejně. Byť i sázeč musí někdy předpokládat, že třeba různí lidé vnímají barvy různě A když používáte barvy špatně, tak lidi s nějakou, s nějakým druhem, já bych tomu nutně neříkal zraková vada, prostě nějaké posunuté vnímání barev, tak pak třeba, pak třeba pro ně ten text může být nečitelný, protože jim splývá barva textu s barvou pozadí. Já to je potřeba myslet. Takže, ale až na takovéhle případy, ta knížka, když ji vytisknete, tak už je vždycky stejná pro všechny čtenáře. Když to webovou stránku si každý prohlížeč interpretuje trošku po svém, někdy ke škodě, někdy k užitku. A druhý rozdíl je, že to není stránkované médium. Že stránka je, že pro klasika tiskařského řemesla webová stránka je svitek. Svitky se psaly už tisíce let. Jak se sází svitek, jak se jako graficky upravuje svitek, je ty tisíce let zkoumané. A vlastně zákonitosti vytváření webových stránek jsou těm svitkům podobné. Takže to, jako webové stránky určitě jsou taky typografická záležitost. A myslím, že by spoustě webařů prospělo, aby se o typografii něco naučili. A spoustě typografů prospělo, aby se něco naučili o webu. Ale jinak jako spousta věcí, o kterých si budeme povídat, platí pro web. Dobře, tak zatím se zaměřme na ty knížky, pak se třeba podíváme, co se dělá jinak v časopise a co by se třeba dělalo jinak na tom billboardu. Tak. A já jsem čekal, že si vezmete nějaké poměrně normální knížky, tak jsem zkusil doma sáhnout po něčem, co není tak úplně tradiční. Je to knížka Pražské pověsti a legendy, která vyšla v roce 1917. Takže můžeme nahlédnout do takové té klasické doby sazby, kdy se ještě tisklo po staru, kdy se opravdu knížky sázely z olověných liter, kde se pak obtiskávaly na papír. A pojďme se podívat, z čeho se taková knížka skládá. Především knížka se skládá z bloku stránek, který je nějak svázaný, a pak kolem toho jsou desky. Desky můžou být buď takové pevné, nebo dneska bývají desky prostě jenom z trochu tušího papíru. Někdy je ještě přes desky obalený nějaký přebal, ale vlastně základ je blok a desky. A blok a desky dohromady drží, koukám, že tahle knížka má zrovna, na téhle knížce zrovna není dost dobře vidět, protože tam má vazbu částečně oplátěnou. Jestli tady máme něco. Ne, tohle je lepená vazba. No, ještě jestli můžu kouknout. Tohle je předsádka. Předsádka vlastně spojuje desky s blokem a je přilepená to vždycky list trochu tušího papíru, který je jednou stranou slepený s deskami, druhou stranou s blokem. A ještě je do té sazby většinou u takovýchhle pěkných postavy vyráběných knížek vlepená zašitá záložka. Jsou i knížky, které mají více záložek, třeba různo barevný. Tak co v ní je dál. Většina stránek jsou nějaké obyčejné stránky s textem, ale pak tam je na začátku a na konci několik stránek, které jsou nějak speciální. Jak to má tahle? Tahle to má zrovna jednoduše. Ta má vlastně hned za předsádkou titulní list. Na titulním listě většinou bývá, no tenhle ten je takový ještě poměrně jako starobyle komplikovaný, tak tady je nejen autor a název knížky, ale i třeba do jaké edice to patří, kdo to vydal, kdy to vydal, je tady nějaké logo vydavatele. Tohle už se dneska často rozděluje. Často to bývá tak, nemůžu téhle, tady by to mohlo být, že jo, jasně. Tady mám to. Titulní strana je taková jednoduchá. Pak pak už začíná předmluva, ale někdy bývá, tady to bude asi na konci knížky, dobře, tady je na konci nějaká zbírka poznámek, ale ve většině knížek bychom našli na konci něco, čemu se říká tiráž. A tady máme tiráž. Tiráž obsahuje nějaké takové metadata o knížce, kdo to napsal, kdo to přeložil, kdo nakreslil obrázky, kdo navrhl obálku, která tiskárna to vytiskla. Kdyby to byla novější knížka, tak tam taky je určitě uvedeno ISBN, což je jednoznačný identifikátor knížky. Dneska vlastně od ISBN jsou odvozeny čárové kódy na knížkách. A někdy bývají dokonce tiráže dvě, autorská a nakladatelská. Autorská bývá na začátku a je taková stručnější, týká se spíš toho samotného obsahu knížky. A pak je na konci nakladatelská, nebo někdy se říká technická tiráž, kde jsou i takové ty věci, jako kdo to vytisknul, kdo to vysázel. Někdy třeba i na jaký papír to bylo vytištěno a kolik to má stránek. A tak. Tady si můžeme všimnout ještě jedné věci. Tady máme... jednak titul a jednak ještě máme něco, čemu se říká patitul. Ještě bývá jeden list před tím samotným titulním listem, který často obsahuje nějakou hodně zjednodušenou formu toho titulního listu. Napadá vás, proč tenhle ten zvyk vzniknul?
Věnování
bývá ještě na nějaké další stránce. Věnování se často vyskytuje až třeba za tím titulem. Často je to z druhé strany té titulní stránky. Ale vlastně tenhle zvyk vzniknul, protože se zjistilo, že titulní stránky nebo titulní listy knížek jsou na celé knížce nejopotřebovanější. Že většinou, když lidi otvírají knížku, tak první, čeho se dotknou, je většinou ta je první stránka za deskama. A na spoustě knížek, třeba z knihoven, které se hodně půjčovaly, je vidět, že ta další stránka je hodně omataná. Tak aby byl ten často krásně propracovaný titulní list chráněn, tak se předně ještě dává patitu. A co bychom našli tady, ale ta knížka to nemá, v téhle té by to mohlo být, ještě ne, taky nemá. Ještě bývá často něco, čemu se říká protititul, což je na téhle té stránce, párová stránka k titulní stránce. Tam často bývá třeba obrázek, nebo něco takového, bývá často taková ozdobná. Co pan Balouchne? Pan Balouchne má. Tahle ta knížka je přehled matematiky, jsou to takové předchůdce dnešních matematicko-fyzikálních tabulek, co se mělo vy krokodýly. A nevím přesně, ze kdy je. Je to začátek 20. století, já bych řekl tak jako 1910 až 1920. Přesně nevím, protože není datovaná. První vydání bylo určitě před rokem 1910 a tohle si myslím, že není první. Tohle je čtvrté vydání. Každopádně má krásně propracovanou titulní stránku. Pak se zalistujeme. Dobře, tak to je taková... Jo, ještě tam najdeme, jak Klárka zmiňovala, třeba věký knížka věnování, může tam být třeba nějaká předmluva, někdy tam je zvlášť předmluva autora a předmluva vydavatele. A tak, dobře. Ještě než se dostaneme k těm samotným stránkám, co všechno se tak ještě v knížce najde? Jako kromě stránek, na kterých je úplně obyčejný text, a kromě stránek těch speciálních, jako je ta titulní, tiráž a tak dál. Co byste na vrch potkali zvláštního?
Stránky, kde je většiná kapitola.
Stránky nějak označené jako titul, ano, kapitola může mít titulní stranu. Někdy třeba je knížka rozdělena na části, a ty části mají titulní strany. Co dál se tam může objevit?
Co, jako obrázky na celou stránky?
Celostránkové obrázky. A to buď to tak, že prostě občas mezi textem je jedna stránka využitá na celostránkový obrázek, nebo u odborných knížek na tabulku třeba. Někdy dokonce tabulka je sázená o 90 stupňů otočeně. když je tak široká, že by se normálně nevešla, může být obrázek, který je na dvojstránce. Dvojice párových stránek a ten obrázek jde přes hřbet. Nebo tabulka jde přes hřbet. Někdy najdete třeba to, že knížka má nějakou část stránek na jiném papíře. Třeba knížky, které mají jako doprovod nějaké barevné fotky, tak barevná fotka na takovém běžném knižním papíře nevypadá moc pěkně. Třeba často různé knížky o umění obsahují třeba na konci každé kapitoly několik stránek na křídovém papíře, kde jsou barevné obrázky. Jiný případ, kdy potkáte v knížce stránky na jiném papíře, někdy se to dělá jako oddělovací stránky kapitol. Že třeba že titulní strana každé kapitoly je třeba červená, takže pak, když se na tu knížku z boku podíváte, tak vidíte, kde jsou ty červené stránky, takže můžete snadno hledat začátky kapitol. Viděl jsem i případ, kdy knížka měla z boku výřezy. Takhle byl sázený nějaký starý telefonní seznam nebo katalog firem. Byly tam takhle, z boku byl vždycky výřez. Každá kapitola, čili v případě toho katalogu firem, prostě vždycky blok firem, je začínané stejné písmenko, tak měl ten výřez jinde a tím výřezem prosvítala stránka, na které bylo to písmenko. Takže jste mohli jednoduše najít jen tak pohledem z boku a vložením prstu, kde začínalo příslušné písmenko. Tak tohle se dá taky dělat. Ještě nás něco napadne.
Tak asi rozkládací knížky, že když se rozevře stránka, tak z nich něco jako...
Jo! Občas potkávám knížek pro děti. Obecně, jako, knížka může mít různé vyklápěcí části. Buď to knížky pro děti, z kterých prostě vyleze nějaká prostorová struktura, třeba městečko se stavbami, mašinka, ale najde to třeba i v odborných knížkách. Potkal jsem už pár knížek, ve kterých byla tabulka, která se nevyšla ani na dvojí stránku. Nebo nějaké komplikované schéma. Byla vlepená skládačka, která se vyklopila na několikrát, vylezla vám z knížky třeba metr široká tabulka. To prostě si zase poskládali dovnitř. Takže můžou být klidně nějaké takové vyklápěcí části. A ty bývají taky často na nějakém tuším papíře, aby se tím vyklápěním a sklápěním neopotřebovávali. Dobře. Tak. Teď se budeme podívat na nějakou takovou typickou textovou stránku. Samozřejmě se podíváme. Tak tohle to je taková hodně obyčejná sazba. Tak, když si tu stránku prohlédneme, tak z čeho se taková stránka skládá? Tak. Co všechno tam najdeme? Tak, jo, jednak tam najdeme část, která se říká zrcadlo, což je to, kde je ten hlavní text. Jak je ten hlavní text členěný? O tom si budeme třeba vyprávět za chvíli. Teď se koukejme na to, co tam je kromě toho hlavního textu. Čeho si všímáte, že tam je?
Čísla stránek.
Jo, trošku obecněji. Stránka mívá často hlavičku a patičku. Záhlaví. Někdo říká zápatí, což je strašlivý termín. Daleko lepší smysl by dávalo úpatí. Ale říkejme tomu třeba hlavička a patička. A v běžné beletrii většinou je použité jenom jedno z toho a jenom na číslování stránek. Jaké další informace třeba dává smysl dávat do hlaviček a patiček?
Občas vídám název kapitoly a název knížky v hlavičce, kdyby člověk usnul a zapomněl, co čte.
Tam i ten název dává smysl, protože má třeba jinýho autora, než nějaká povídková
sbírka. Tak, tam je poměrně často zvykem třeba do hlaviček psát, co to je za povídku a kdo ji napsal, a patička je třeba číslo stránky. Mimochodem, tak je dobré si všímat úpravy těch čísel stránek. Někdy jsou centrovaná, někdy jsou třeba u jednoho kraje, a to často třeba u vnějšího okraje. Všímejme si toho, že levá a pravá stránka se můžou opravdu lišit. Třeba právě tím, jestli je na levo nebo na pravo číslo stránky.
Taky předmluva bývá třeba římskými čísly?
Tak číslování, obecně číslování stránek, když už jsme na to narazili. Jaká číslování stránek jste už v knížkách potkali? Tak. Obyčejné. Indicko-arabské číslice, římské číslice, u nějakých speciálních částí, jako jsou třeba předmluvy. Co ještě?
Číslování střídavě žádný.
Jo, občas narazíme na nečíslovanou stránku. Často třeba stránky s celostránkovými obrázky nejsou číslované. Co ještě?
Já si myslím, že jsem někdy byl jako dvoustožkové číslování, že na číslo kapitoly nebo nějaké přílohy, pomlčka, číslo stránky v rámci toho.
Tohle to mívá poměrně často všelijaká technická literatura, třeba různé standardy, že se vždycky číslo je třeba část knížky, pomlčka, číslo stránky v rámci té části, nebo třeba i u normální knížky, která má na konci nějaké přílohy nebo dodatky, tak když máte přílohu A, tak tam má stránky číslované zvlášť jako A1 až A pousta. Dobře, tak to jsou čísla stránek. Co ještě by tak mohlo být v hlavičkách a patičkách?
Třeba nějaký citace, jako odkud to ten autor se byl, jestli ještě nějaká...
Jo. To bývá spíš v poznámkách pod čárou.
Jo, ale jako je to...
Už je dobře, že jsi všimla, že tohle to v knížkách bývá. A to je vlastně další druh objektu, který na stránkách najdeme. A není to ani hlavička, ani patička, ani v zrcadle. Poznámky pod čelou, poznámkový aparát nějaký. To si odložme do krabičky a vrátíme se k tomu za chvíli. Ještě nějaké?
Napadá mě něco jako logo, nebo jako to číslování stránky bývat?
Jako... Jo, můžou tam být nějaké ozdobičky. Přidávám další věc do krabičky. Tak, co ještě by tam tak mohlo? Vzpomeňte si na slovníky. Tam je slovníky v hlavičkách stránek.
První slovo na stránce.
Často první a poslední slovo na stránce. Aby se v tom dalo rychle hledat. Tak. Dobře, to jsou hlavičky a patičky. Tak. Pak máme tady nějaké druhy poznámek. A to možná ještě jednu. Když se podíváte na tuhle stránku, co není ještě je, čeho by si měl snad všimnout?
Odstavce.
Ty jako to je součást zrcadla, o tom se budeme bavit pod.
Takže tak ty mezi, jak tam,
vazba,
slovo. Jako margins prostě.
Okraje jsou vlastně důležitá věc. Jeden z typografických klasiků pravil, a jsem ostuda, jsem zapomněl, kdo to byl, že typografie je především umění zacházení s prázdným místem. Pak se budeme bavit o rozložení věcí na stránce a vlastně jedna ze zásad těch nejzásadnějších věcí je, kde na té stránce je prázdné místo, v kterém prostě můžete se na to buď to koukat tak, že je pro vás důležitý ten text a všechno ostatní je vedlejší, nebo tak, že vnímáte naopak, jako kde na té stránce je prázdné místo, které to všechno ostatní plave. Doporučuji naučit se oba pohledy střídat nebo nějak položit přes sebe a vnímat obojí. Každopádně, tahle ta knížka to má zrovna jednoduché. Ta má na každé stránce levý a pravý okraj, které jsou stejně velké, pak má nějaký horní a dolní. Dolní, když je do něj ještě zasazená nějaká ta patička, tak je větší. Ale tady vidíme, že levý a pravý okraj je stejně velký, což není vůbec u knížek typické. Schválně, jak to má tahle? Ta to má taky spíš stejně. Koukám, že to nemám žádný pěkný příklad. Každopádně poměrně často se dělá to, že vnitřní okraj je o něco větší, protože ve vnitřním okraji je ta knížka kvůli vazbě ohnutá. Takže kdybyste tam tiskli, tak to nebude pořádně číst, tak proto se to kompenzuje zvětšením do vnitřního okraje. Dobře, to jsou okraje. Teď těm poznámka. Poznámky. Tak jaké druhy poznámek můžeme mít v knížce? Tak, asi takové nejběžnější jsou poznámky pod čarou, které vypadají tak, že tam je většinou nějaká čára, která to odděluje. Ty poznámky jsou třeba, ty poznámky jsou typicky nějak označené, a pak v tom textu jsou značky, a když při čtení narazíte na značku, tak víte, že se máte podívat, pokud vás to zajímá, můžete si vybrat, na, jako najít se konkrétní poznámku na té stránce. Hm. Na co je tak dobré použít poznámky pod čarou?
Cizí slova.
Třeba když použijeme nějaké obskurní slovo, které možná čtenář nezná, tak můžeme mu přidat poznámku s vysvětlením.
Třeba citace.
Tak když říkám, jako, že x na n plus y na n to rovno z na n to nemá pro n největší než 20 liší silné řešení, tak já si byl fajn citovat nějakého Fermata, který to tvrdil, a nějakého Wilesa, který to dokázal. A byť samozřejmě citování Fermata v tomto případě bylo lepší to psát do okraje stránky, to bylo historicky věrnější. Mimochodem, jednou jsem četl nějaký manuál o tom, jak správně citovat. A že citace můžou mít různé formy, nejčastěji samozřejmě odkazujeme na knihu nebo článek nebo něco takového. Ale je zcela korektní citovat osobní komunikaci třeba. Někdo mi to jen tak řekl, když jsme se potkali. A citační manuál to uváděl na krásném příkladu citace. No, potkal jsem Fermata ve výtahu a řekl mi, že... Tak to je taky v zásadě regulární způsob citace, byť je otázka jako důvěryhodnost tomu tvrzení dá.
Myslím si, že jsem někdy viděl někoho zjišťovat, jak se citují sny.
To je hezké. Ale že knihovníci, kteří sepisují ty citační standardy, jsou neuvěřitelně důkladní, takže čekám, že to v tom řetovském standardu bude.
Myslím si, že ho mám sebou.
Tak 690?
Jo, 690.
Tak se pak podívám. Tak, dobře. Poznámky můžou být číslované. Ta čísla jsou někdy globální, jako jednoznačná v rámci celé knížky. Někdy třeba jsou číslovaná zvlášť v každé kapitole. Někdy se třeba sazeč neobtěžuje číslovat. A když je v celé knížce jsou tři poznámky pod čarou, každá na úplně jiné stránce, tak úplně stačí hvězdička. Pak zjistíte, že vám přibývají poznámky, tak hvězdičku, dvě hvězdičky, křížek, dva křížky a tak dále. Kreativita se sežijí v tomhle bývá docela velká. A nechuť k tomu přejít na to číslování, když už si vymysleli tolik krásných grafických značek. Je přece škoda kvůli jedné další poznámce to celé předělávat. Tak. Jinak poznámkový aparát může vypadat i úplně jinak. Může to taky vypadat tak, že poznámky jsou třeba všechny soustředěné až na konci kapitoly, nebo na konci knížky. Někdy dokonce najdete knížky, kde nejsou v textu odkazy na poznámky.
Amí.
Tohle se potkává, když třeba někdo udělá moderní reedici nějaké staré knížky. Dneska třeba i u prvorepublikové literatury často moderní edice má na konci blok poznámek, kde se vysvětlují slova, která už se v dnešní češtině moc nepoužívají, nebo některé dobové reálie. A tohle je přesně ten typ poznámek, které mají odkazy jenom jedním směrem. Že naopak v těch poznámkách máte napsáno, že poznámka ke stránce tolik a tolik, a na té stránce jako takové vůbec není zmínka o tom, tam je prostě ten původní text bez odkazu.
Nebo třeba v řeckých dramatech je to psané tak, že to napíšou kurzívou, to znamená, že na konci je k tomu poznámka a musí si člověk sám vyhledat to slovo.
Jo, že, to, jo, že slovo je kurzívou a znamená to...
Že na konci je poznámka a tam si pak člověk v tom seznamu všech poznámek najde, co znamená.
Tam je asi docela důležité říct čtenáři dopředu, že tohle má čekat.
To je
jako už mockrát jsem jako čtenář až po dočtení knížky pochopili některou z konvencí, které byly v té knize použity. Protože někdo dostal geniální nápad, jak něco vyjádřit, jen se jaksi neobtěžoval o tom čtenáři říct. A já čtu předmluvy. Aspoň zase o falský. Já čtu předmluvy, protože to je často ta věc, která autorovi nakonec dala nejvíc práce napsat. Dobře, takže to jsou poznámky. Co ještě můžeme najít na stránce? Ještě pořád jako se nedostáváme k těm odstavečkům, k tomu běžnému textu, ale co tam tak může se ještě vyskytovat za objekty?
Na vazba?
To vazba to není jako součástí té stránky, toho tištěného. Teď bych asi přemýšlel hlavně o tištěných věcech.
Zdobená iniciála.
To je součást odstavce. To je příběhý čas.
Ilustrace.
Obrázky, tabulky. A tam je zajímavé si všímat, jakým způsobem se chovají takovéhle vložené věci. Jinak ta vložená věc může být třeba komplikovaná matematická formule. Soustava rovnic třeba. A pojďme se zamyslet nad tím, jak takováhle vložená věc, představujeme se třeba ten obrázek, interaguje s tím hlavním textem knížky. Jaké vás napadly možnosti? Jakou to může mít vzájemnou polohu? Tak může to být nějak jako vysloveně vložené dovnitř textu a ten text nějak jako obtéká kolem. To nedopadá často dobře. Barovný příklad. U naší dětské zubařky visel plakát. Nějaká jako taková poučná věc o tom, jak pečovat o zuby. Doporučovali tam nějakou zubní pastu. A vévodil tomu velký obrázek, který byl obtékán textem. A to tak, že text byl jak před obrázkem, tak za obrázkem. A autorovi nedošlo, že taková ale věc se dá šíst jak po řádcích, tak po sloupcích. A pokud se to přešetli po sloupcích, tak v jednom sloupci bylo odstraní všechny zbytky zubů a zabrání jich dalšímu pomnožení. Což už je skoro tak dobré, jako reklama po zubní pastě s toma zuby nádherně vypadají. Takže na obtékání obrázku pozor, zejména když vyrábíte ostrůvky. Kolem ostrůvku text teče peří. Tak, dobře, tak může obtékat. Co ještě můžeme dělat?
Můžeme to prostě dát za ten text. Můžeme ještě dát před něj.
Tak jako, co můžeme dělat, je třeba dávat obrázky vždycky na kraji stránky. Ještě jinak. Že obrázky se dají umístěvat buď to kotveně k textu, nebo plovoucí. Obrázek kotvený k textu prostě patří ke konkrétnímu místu v textu, tam je textová sazba přerušená, je vložen obrázek a pak textová sazba pokračuje. Tohle vám umožňuje, nebo jinak, nechám vás, až se srovnáte sami. Druhá možnost jsou plovoucí obrázky. Plovoucí obrázky prostě necháte, ať odtečou někam, kde jim bude dobře. Můžete si třeba říct, že odtečou třeba na kraj stránky, že obrázky chcete mít vždycky buď nahoře nebo dole, ať neřešíte, jak se to střídá s textem, nebo čas od času uděláte vždycky stránku, která je jenom obrázková, nebo něco takového. Tak když srovnáte ty obrázky kotvené k textu a ty plovoucí, jaké tam vidíte rozdíly? Jen z pohledu čtenáře, to čtenář vnímá.
Když jsou kotvené, tak na ně narazím v tu chvíli, kdy na ně narazit mám. Třeba na to ten předchozí text odkazuje.
Ano.
A vidím to najednou.
Tak. Když to někam uplave, tak buď to potřebuji mít v textu odkaz, jako říct, jak vidíte na obrázku 71 a tak dále. Nebo jak vidíte pokud vám tečou obrázky daleko, tak je možná lepší, jak vidíte na obrázku na straně 68, něco? pak se vám tam sejdou tři. Může to zkombinovat. A takže když vám věci tečou, tak můžu odtéct někam, kde je třeba už ani nevidíte při čtení toho příslušného textu, takže pak obracíte stránky a pořád tak skáčete mezi textem a obrázkem. Dobře, jakou mají výhodu do tvojí obrázky?
Ty obrázky jsou vloženy do textu, tak čtenáře nějakým způsobem přeruší, jako ten text, teď kouky na obrázek, teď zase nějaký text, ale třeba u jako ilustrovaných příběhů, kde tohle to má, jako není relevantní k nějakému konkrétnímu staci, má to dokreslit scénu, co je na celé stránce.
Tak jo, pokud obrázky jsou spíš na navození atmosféry, než jako ilustrace konkrétního místa v textu, tak to, že plavou, může být, tak nechat je plavat může být lepší, protože nepřerušují čtení a čtenář si prostě jich časem všimne a užije si je. Když ten obrázek je vysloveně jako nějaká technická ilustrace k výkladu něčeho, tak je lepší ho vidět rovno. Ale většina sazečů, zejména jako sazečů v dobách moderních, má plovoucí obrázky mnohem radši. Proč?
Tak ten obrázek prostě bude vždycky tam, kde je mu dobře, protože když budu mít obrázek ukotvený někde k textu, a teďka mi to vyjde, že ten obrázek by byl vlastně z půlky na jedné stránce, z půlky na druhé.
Lámat stránku vnitř obrázku není ke čtenářům fér. K tomu obrázku také ne. Takže ano, jo, plovoucí obrázky jsou prostě mnohem jednodušší, jenom musíte si dát pozor, aby vám neodplavali úplně pryč. Přistihl jsem jeden zázecký systém při tom, že když mu mohl odplavat obrázek za konec kapitoly a pak se nevytisknul. Takže jsem pak dlouze v knize hledal obrázek 68 a tam prostě nebyl. Stejně tak se vám mimochodem může stát s poznámkami pod černou, že odplavnu na další stránku. Kdyby vám vyšel odkaz na poznámku na poslední řádek stránky, tak ta poznámka se tam už nevejde. Nebo někdy se vám může stát, že jako máte poznámku, která je tak dlouhá, že kus se odsekne a přeteče na další stránku. A zas pak musíte se vyrovnávat s tím, že třeba na konci kapitoly budete mít stránku, která je jinak prázdná, ale ještě tam dotekly nějaké poznámky. To asi není ke čtenářům úplně hezké. Tak, každopádně nechat obrázky plavat je většinou pro sazbu daleko jednodušší a obrázek prostě bude tam, kde je dobře obrázku. Což ale nemusí být nutně tam, kde pak bude příjemné čtenáři ten obrázek použít. Dobře, co ještě může být součástí? Součástí strany, součástí zrcadla. Ještě nějaká věc?
Nějaké předěly?
Předěly. Třeba klasická sazba hodně pracuje s linkami. Můžete mít, ne, třeba když máte předěl mezi dvěma částmi textu, tam může být vodorovná linka, která to odděluje. Nebo třeba ta linka na sobě má i nějaký ornament. Tohle to se hodně dělalo jako v 19. století a na začátku 20. Může tam být vůbec jako spousta různých oddělujících prvků. Někdy tím oddělujícím prvkem může být třeba podbarvení části textu. Třeba některé moderní matematické knížky jsou sázené tak, že definice není odlišená typem písma, ale je odlišená prostě tím, že ta postava si nějak podbárá. Tak jo. Tak a teď se dostáváme... Jo, ještě vlastně jedna věc. Zatím jsme poznámky měli jenom dole pod čarou. Kde jinde ještě potkáváte knížka poznámky?
Na levo od čáry a na pravo od čáry.
Poznámky v okraji. Některé knížky mají hodně široké okraje a poznámky vyčí do okraje. To se říká marginálie, marginální poznámky. Někdy dokonce třeba sazeč vymyslí, že když má knížka spoustu malých obrázků, takže se nezabudovávají do textu, ale umístí se do okrajů stránek. Takhle byly sázené třeba Feynmanovy přednášky z fyziky.
Nebo hodně učebnic. Dělám si, že Faust to hodně dělá.
Nebo dětské encyklopedie
třeba. Takže jako i s okraji se dá pracovat a vystrkat do nich spoustu věcí, které by v textu překážely. A naopak jako může být pak zajímavé se na tu stránku koukat a číst jenom ten okraj. A třeba z toho pak zjistíte, na jaké místo textu se chcete podívat. Tak. Tak a teď už jsme se dostali ze všeho možného, co nám tak
žije ve stránkách, k tomu samotnému textu knížky. Tak ten text je ve většině knížek členěn na odstavce, aby se v něm čtenáčům nějak lépe orientovalo. A jak takový odstavec vypadá? Když se podíváte na odstaveček, tak co je na něm vidět? Je na něm vidět, že ten odstavec má často nějaké odsazení na začátku a poslední řádek většinou prostě necháte skončit tak, jak vyjde, a už je pak sedím mezi. Někdy se odstavce neodsazují a místo toho se třeba odstavce oddělují tím, že mezi nimi vynecháte řád. Mimochodem, to je věc, kterou se spousta čtenářů nevšimne. Ale když se podíváte na tuhle knížku, teď by se hodilo nějaké pravítko nebo něco takového. Když se podíváte, tak tady to nevyjde, ale tady by to mohlo být, nebo taky. Zrovna ne, ale některé knížky jsou sázené takzvaně do řádkové osnovy nebo do řádkového rejstříku. A máte prostě pevnou osnovu řádků na všech stránkách stejno. Takže to vypadá pak mnohem pravidelněji. Třeba i ta levá a pravá stránka lícují. Tahle ta knížka kupodivu není sázená do osnovy. Otázka je, kde to vzniká. Tak tahle ta ve skutečnosti je nejspíš sázená do osnovy, ale je špatně oříznutá. Takže tahle stránka je celá posunutá nahoru vůči téhle. Takže to pak nelícuje. Ale u beletrie je poměrně běžné, že se sází do osnovy. Naopak, když máte technickou knížku, no matematickou, plnou vzorečků a tabulek a takových věcí, tak udržet s tímhle vším osnovu skoro nejde. A když to člověk s násilím zkusí, je to většinou dopadne špatně. Ale pro beletrie je řádková osnova docela příjemná a dá se tím vzhled té sazby tak nějak zpravidelnit. Čtenáři si často všimnou, že je takové celkově jako hezčí, vyváženější a obvykle si nevšimnou, čím to je. Ale když člověk navrhuje sazbu knížky, tak vlastně tohle je jedno z prvních rozhodnutí, které dělá. Že jo? Jednak se rozhodne o celkovém formátu stránky, jak tam budou hlavičky, patičky, okraje. A hned další rozhodnutí typicky bývá, jestli se bude sázet do osnovy nebo na volno. Sázení na volno má třeba pak, jako vám dává nějaké možnosti navíc. Třeba si říct, že mezi odstavci bude nikoli jednořádková mezera, ale třeba půlřádková. Dokonce, když máte sazbu se spoustou vložených vzorečků, tak chcete, aby ty mezery pružily. Nemáte fixní mezeru mezi odstavci, ale řeknete si, že je to jako, že je nějaká standardní velikost a je-li potřeba, může se trošku smrsknout nebo trošku roztáhnout. A pak celkově vyvažujete sazbu, aby to hezky vyšlo. Odstavec může být zarovnaný více způsoby. To, co tady vidíme, je odstavec sázený do bloku. To znamená, má zarovnaný jak levý, tak pravý okraj. Kromě pravého okraje posledního řádku. Jaké další možnosti máme, jak odstavec zarovnat?
Na praporek.
Tak, sazba na praporek, vlastně necháme to vlát jedním směrem. Typicky ho necháváme v sazbě českého textu, který se čte zleva doprava, si většinou nechává vlát napravo. Kdybyste sázeli knížku v arabštině, tak tam naopak bude přirozená sazba na levý praporek. Tak, jaké jsou ještě možnosti? Centrovat. Napadá vás případ, kdyby se hodilo centrování?
Básnička
hodně často. Mimochodem viděl jsem i knížku, která sázela odstavce tak, že byly sázené do bloku. Začátek nebyl odsazený a poslední řádek byl centrovaný. Bylo to něco prvorepublikového a vypadalo to docela pěkně, byť nezvykle. Tak a když sázíme do bloku, tak jak se zařídí, aby všechny řádky vyšly stejně dlouhé? No, obvykle tak, že nějak roztahujeme mezery a To je jedna z věcí, které se dají snad úplně nejsnáz spackat při sazbě. Když se podíváte na tuhle knížku, tak tady se to zrovna sazeči moc nepovedlo. Vidíte, vidíte, kde je něco, co nepůsobí moc pěkně? To kde mi přijde? Myslím, že tady je, to vidět, daleko víc. Tak tohle mi přijde, že už je opravdu moc. Tak.
No.
Máme dělí slova. Vůbec, když tak budeme, jo, máme odstavec, ten si můžeme představit jako jeden dlouhatánský, jednu dlouhatánskou posloupnost slov. A teď to chceme nějak zalámat do odstavce, to znamená naštípat na řádky. Tak, jaké máme možnosti při tom štípání na řádky? Tak nejjednodušší vybereme si prostě mezeru, nahradíme, přeštípneme to v mezeře a z mezery se stane zlom řádku. Co ještě můžeme dělat? Můžeme dělit slova. Dělení slov je záležitost ošidná. Čeština se tváří, že má nějaká pravidla na dělení slov. Jaké je vaše interpretace, jaké je vaše oblíbené pravidlo dělit slova?
Po slabikách.
Jedna možnost je po slabikách. Ještě nějaká
možnost? Nedělá se to.
Nedělá to? Jako, to je mimochodem, pokud vám vyjde rozumná sazba, aniž byste dělili slova, tak je lepší nedělit slova, protože jo, rozdělené slovo, většina čtenářů vnímá text tak, že čte slova jako celky. Mimochodem, na tohle to existuje spousta nádherných pokusů, kdy lidem předkládáte text, v kterých jsou dlouhá slova, v kterých je někde uprostřed třeba chybí slabika, nebo je tam překlep, a čtenář si toho vůbec nevšimne. Čtenář prostě vnímá jako známý tvar slova a pokud to nezačne být podobné nějakému jinému slovu, tak si vůbec nevšimne, že tam je něco jiná. A v okamžiku, kdy to slovo rozlomíte, rozdělíte, tak tenhle ten způsob čtení narušíte. Takže nedělit slovo je určitě dobrá volba, pokud se tomu dá být. Pokud.
Já jsem to myslela i tak, že já jsem třeba občas schopná, když opravdu nechci dělat slova, přeformulovat celou větu, jenom abych to nemusela dělat.
Ano, ano. To je, mimochodem, tím se dostáváme, odbočka trošku jinam, interakce mezi autorem a sazečem. Spousta lidí si to představuje tak, že si autor napíše knížku, pak už ani nešáhne a pak už prostě se ujme vydavatelství a knížku vysází a vytiskne. Tímhle většinou nevyjdou moc dobré knížky, protože když sázíte knížku, tak občas narazíte na situaci, která prostě nemá dobré řešení. Zjistíte třeba, že tam jsou nějaká dlouhatánská slova, která, když se pokusíte dělit, tak začnou být už vysloveně nesrozumitelná. Nebo třeba, když máte, tohle je jako hodně vidět, když sázíte matematickou knížku, tak má dlouhé matematické formule se na spoustě míst nedají rozdělit, aniž byste ublížili srozumitelnosti té formule. Tak dobré společnosti se tohle řeší, takže sazeč zajde za autorem, vysvětlí mu problém a poprosí autora, aby v tomhle místě zkusil text trochu přeformulovat, aby to vyšlo, nebo případně sazeč rovnou úpravu navrhne a třeba no, ta knížka většinou pak prochází nějakými korekturami, tak sazeč to prostě sám upraví tak, jak mu přijde rozumné, což u odborného textu může mít veselé následky, ale dobrý sazeč pak samozřejmě připíše poznámku: hej, autore, tohle jsem udělal, aby mi šla sazba, zkontroluji, jestli, že je to dobře. Takže spíš, jako pokud chcete, aby vyšla pěkná knížka, tak sazba je iterativní proces, který vyžaduje spolupráci autora. Ale ne každý to tak dělá. Tak, dobře. Jinak, ještě, jo, dělení slov. Čeština kromě toho, že dělí na slabikách, tak má tendenci dělit na strukturálních švech. Když máte slovo, které je poskládané z nějakých částí, třeba má nějaké předpony, které nejsou vždycky striktně slabičné, protože tam došlo jako k nějakému zrůstání na švech, tak se to pak dá dělit i na těch hranicích těch jednotlivých částí slova. Někdy jako člověk musí dávat pozor, aby nestvořil něco, co se budou čtenáči smát, že třeba takové slovo knihovna dokáže být problematické. Tak, dobře. Ještě dobrý vědět, že jsou místa, kde je lepší nalámat. Třeba v češtině zvykem, když máte nějakou neslabičnou předložku, třeba takové z, s, když napíšu třeba vodník vylezl z vody, tak mezi tím z a vody je lepší nalámat. Nebo jako často se říká, že vystavení, jako, se uvádí jako pravidlo, že v těchto případech se nikdy neláme. Zase, co si myslím o pravidlech, už jsem říkal, ale myslím, že na tohle je dobré se dávat pozor a většinou tam nelámat. Proč? Protože tohle je přesně místo, kde když zlomíte, tak příliš násilně přetrhnete toho textu. Představte si, že to někdo čte na hlas. A takovýhle případů, kdy je lepší nezlomit, protože byste odtrhli od sebe věci, které k sobě moc těsně patří, je spousta další. Hodně často, když sázíte nějakou matiku a chcete říct třeba a nyní zrovna se vyjádříme x, tak si představte, jak to dopadne, když to x odlomíte na další řádek. Řádek značí na x tečka. To asi není dobré. Nebo naopak, když chcete říct, x je reálné číslo, tak věta začíná, no tohle je typografický problém už jako ze dvou důvodů. Ten jeden je, že nechcete odlomit x, ten druhý je...
Nemůže být velké.
Máte větu, která začíná proměnou. A jména proměnných v matematice obvykle rozlišují velká a malá písmena. Tohle je přesně věc, kde je dobré zajít za autorem a říct mu, poslyš, autore, ale tohle se nedá číst. Nedala by se ta věta třeba trochu přeformulovat, aby začínala normálním slovem? Tak. Dobře. Takže ty některé mezery jsou nezlomitelné mezery. Mimochodem, je docela smutné, jak se k tomuhle spousta... Já jsem říkal, že o prostředcích sazby moc mluvit nebudu, tak tady udělám výjimku, protože mi přijde, že stojí za to pranířovat autory různých textových editorů za to, že spousta z nich neumí nedělitelné mezery. Překvapivě. Oni se tváří, že něco takového umí, ale to, co vám nabídnou, není nedělitelná mezera, ale pevná mezera. Což je úplně jiné zvíře, ono se v ní sice taky neláme, ale současně má pevnou šířku, takže se neostahuje, když sázíte do bloku. To, že někdo psal článek ve Wordu, je poznat. Word je přesně ten program, který tímto hříchem je vinen ze všech nejvíce. A mimochodem existuje způsob, nakonec jsme ho vymysleli, jak Word přimět k tomu, aby vyrobil mezeru, která pruží a přitom se v ní neláme. Způsob je velmi obskurní a nepohodlný. Existuje unicodeová nedělitelná mezera nulové šířky. A když vložíte kombinaci nedělitelná mezera nulové šířky a normální mezera, tak podle lámacího algoritmu, který používá Word, se mezi nimi neslomí. Takže vám pak vyjde věc, která je současně nedělitelná a pruží. Tolik na téma ergonomie uživatelského rozhraní. Tak, dobře. Tak, zpátky k tomu, jak vypadá odstaveček. Kdybyste si chtěli, jako, pokud máte rádi různé sazečské vychytávky, když sázíte text, ve kterém jsou dlouhé odstavce, dá se udělat jedno krásné kouzlo. Dá se sázet do bloků, které jsou odsazené stejně na začátku jako na konci. Vlámání hodně dlouhého odstavce je už dost flexibility na to, abyste mohli poslední řádek naplnit tak, jak chcete. A když ho naplníte tak akorát, tak vám může být krásně symetrický odstavec vykousnutý stejně v protilehlých rozích. Vypadá to hodně hezky. Tak. Ještě k tomu, když jsme mluvili o té sazbě do bloku versus na praporek, kdy se hodí co z toho?
Tak do toho bloku, když mám málo textu, tak to často nevíde. Nebo když je ten bod moc tenký.
Tak, když sázíme úzké sloupečky, kde je dobré vůbec používat úzké sloupečky? V jaké sazbě potkáte sazení úzkých sloupečků? Noviny nejčastěji.
V letácích jistého korespondenčního
sekretáře. V letácích, ano. Tam se to už asi 20 let snažím sushi. Ale proti tradicím je těžké bojovat. Dobře. Takže když sázíme do úzkého sloupce, kde je často... Prostě kde nás to, kde můžeme zlomit, už omezuje opravdu hodně, tak kdybychom roztahovali do bloku, tak nám občas výjdou mezislovní mezery, které jsou ještě mnohem horší než tyhle. Tak tehdy je mnohem lepší se vykašlet na bloky a sázet na prapore, to dopadne dobře. Tak, ještě tady padlo před tím, že součástí odstavce může být iniciála. Znáte iniciály? Iniciály, jo. První písmenko odstavce vložené vlastně jako obrázek, často nějaké jako velké ornamentální. Často třeba je přes několik řádků, čili 2 nebo 3. A hodně často se třeba s iniciálou sází první odstavec kapitoly. Třeba potkal jsem knížku, konkrétně od Michaela Endeho, Příběh, který nikdy neskončí, ve které první kapitola začínala písmenem A, druhá písmenem B a tak dále, a kapitol bylo 26. Proč se čarodějka jmenovala Ksaída. A každá kapitola začínala velikánskou iniciálou toho konkrétního písmena. A myslím, že knížka neměla vůbec číslované kapitoly, že to je prostě takhle písmenko. Vůbec jako takováhle kreativní řešení se občas najdou. Třeba knížka Techbook o sázecím systému Tech má na konci nějaké dodatky, appendixy. Má tam appendix A, to jsou answers to all the exercises, a appendix B, to jsou basic control sequences, a tak dále, až appendix I je index. Tak, to se také občas potká. Dobře, tak to jsou odstavce. Ještě bych chtěl povědět jednu věc. Stránky mají i neviditelné části. Respektive čtenářů neviditelné části. Když se tiskne knížka, málo kdy se tiskne na přesně takový formát papíru, jaký se pak v té svázané knize objeví. Většinou se tiskne na trochu větší. A pak se to teprve ořezává na finální velikost. Tohle má několik důvodů. Jeden z nich je, že spousta tiskařských technologií nemá dobrou přesnost v poloze. To znamená, že když tisknete, tak prostě na různých stránkách ten text vyjde na trochu jiném místě a pak se to ořízne tak, aby to na tom finálním rozměru stránky sedělo přesně tam, kde to sedět má. Tohle, často se tomu pomáhá, protože přesně tady to tiskařně neudělal. A často se tomu pomáhá tím, že do té části, která pak bude oříznutá, se třeba tisknou různé ořezové značky. Jo, často třeba potkáte, si představíme, že tohle to je nějaká ta stránka, ta finální stránka, tady je nějaký text, tady je nějaká hlavička, tady je nějaká patička a tady jsou takhle čárky, které se protínejí přesně v rozích, jejich prodloužení se protínejí přesně v rozích toho finálního formátu papíru a podle nich se pak seřizuje ořezávací stroj. Dneska si to ořezávací stroje i automaticky najdou, aby věděli, kde přesně mají říznout. Takže pak se tiskne na nějaký třeba takovýhle papír a ten zbytek se prostě zahodí. Napadá vás ještě nějaký důvod, kromě přesnosti, proč tisknout takhle?
Spadávka. Tohle právě u jako nebo jakýkoliv grafiky se vždycky tohle dělá. A ještě když ten papír má nějaký barevný pozadí, nebo fotku třeba pozadí taky, tak se věc roztahne až za ty okraje.
Skoro žádná tisková technologie neumí tisknout do okraje. Takže se to dělá, tak, tisknete na větší formát, dokonce trochu přetahujete. A pak se to ořízne.
No počkej, takže ty říkáš, že máme stroje, které umí na stránce najít takovýhle jako značky, ale nemáme stroje, které se trefí do prostřed toho papíru.
No. Totiž, jo, problém u většiny tiskařských strojů je mechanika nabírání papíru. Vlastně je těžké zařídit, aby si v rychlosti té tiskařské mašiny dokázal úplně přesně nabrat papír, vlastně na zlomek milimetru přesně, a překvapivě udělat pozicování nožů v ořezávačce rychle a přesně jednodušší. Ale jako druhý důvod je to, že to tištění do okraje. A když už jsme u barevného tisku, tak často tam pak najdete ještě jednu věc. Jo, barevný tisk se většinou dělá po vrstvách, kombinují se barvy. Možná jste zvyklí uvažovat o tom, že se barevný tisk skládá ze tří nebo ze čtyř barev, z nějakého cmyku nebo něčeho takového. Tohle v takové té velké tiskařině, kdy se tiskne v tisícových a větších nákladech, vůbec není pravda. Velice často se pro konkrétní knížku míchají konkrétní barvy. Pokud máte noviny, které ve svém logu mají jednu konkrétní červenou, tak ta červená se vždycky nemíchá ze základních barev při tisku. Ale tě v tiskárně namíchají cisternu tohletou konkrétního ostínu barvy a pak jedna z těch vrstev při tisku je touhletou barvou. Takže často je to tak, že tiskne taky vrstevnatě, ale ty vrstvy vůbec nejsou v základních barvách, ale jsou v něčem velmi specificky vybraném pro tu konkrétní tiskovinu, kterou vyrábíte. Někdy se však tiskne i sedmi barevně. No a opět problémy s přesností. Na tohleto bývají často na papírech, ale často to je v té části, která se ořezává, takže to v knížce nevidíte. Noviny to někdy mají ve hřbetu. Jsou tam různé značky, které se říká registrační značky, nebo jsou tiskové značky, podle kterých se pak orientuje ten tiskařský stroj, aby při dalším průchodu tisknul přesně přes to, co tam bylo v tom předchozím průchodu. Noviny tohle to pak většinou zvládají bez ořezu. Že prostě ta první vrstva se tam plácne tak nějak, jak to vyjde. Prostě na různých stránkách to plus minus milimetr lítá. A další vrstvy už jsou napozicované podle těch soutiskových značek, takže jsou správně vůči první vrstvě, byť špatně vůči papíru. Tak.
Tím barvám mě napadá hruzostrašné slovo Pantone.
Obecně, do čeho bych raději nezabíhal, jsou problémy s kalibrací barev. To by vyžadovalo nejdřív vložit přednášku o tom, jak vlastně barvy fungují, jak funguje lidské barevné vidění, jak se s tím vypořádávají tiskařské mašiny, jak se s tím vypořádají foťáky a monitory. A je to ohromná věda. A to je téma na jindy.
Ještě mě k těm alternativním barvám napadlo, že to nemusí být jenom barva, ale může to být nějak jako feature toho, že třeba abíčko si pamatuju, že jednu dobu hrozně rádi na obálky tiskli lesklou, vždycky tak buď stříbrnou nebo zlatou.
Stejně tak už jsem jednou tisknul v 8 složkách, protože jsme na jednu šifrovačku tiskli šifru, která měla ukázat něco jiného při osvětlení ultrafialovým světlem. A podařilo se nám sehnat do inkoustové tiskárny luminescenční inkousty ve čtyřech barvách. Takže ta věc, která byla vidět ve viditelném světle, byla tištěná normální laserovkou cmykem. To byly první čtyři vrstvy. A pak se na to tisklo inkoustovou tiskárnou luminescenčníma barvama v dalších čtyřech vrstvách. To byla jedna z nejpodivuhodnějších věcí, které jsem kdy sázel. Měl jsem ohromnou radost, že PDF-kový formát umí takovéhle věci popsat. A velké zklamání, že si s tím pak v podstatě žádný software nemí poradí. Takže to byla nezávislá PDF-ka a tak dále. Elegance k čertu. Tak, dobře. A ještě za chvíli už bych se začal tak koukat do různých knížek a všem, co jsme si přinesli. Ale ještě než se do toho pustíme, tak jedna věc. V sazbě se rozlišují znaky trošku, nebo různé znaky trochu jemněji než v běžném textu. Třeba v sazbě se používá několik různých typů pomlčkovitě vypadajících věcí. Například krátká pomlčka, u které někteří trvají na tom, že se jí říká spojovník, zatímco jiní trvají na tom, že se tomu říká rozdělovník, protože je to, čím se dělí slova. Já tomu s dovolením budu říkat krátká pomlčka. Máme minimálně 4 různé pomlčkovité objekty, krátkou, střední, dlouhou pomlčku a matematické mínus. A je dobré rozlišovat. Krátká pomlčka se používá jednak na dělení slov a jednak tehdy, když máte nějakou složeninu. Třeba byste chtěli napsat rakousko-uherský, tak ta pomlčka mezi tím bude ta krátká. Nebo není-li, něco tak mezi tím není a li, je taky krátká pomlčka. Pak je potřeba domyslet, co když chcete pomlčce lámat. V češtině je zvykem, že můžete, ale pomlčku zopakujete na začátku následujícího řádku. U toho rakousko-uherský bych to s radostí udělal. Dělení rakousko-uherské, to se všechno udělal. Perlička, kamarád Sazeč, o němčině. Nemám rád jazyky, ve kterých je potřeba jedno slovo rozdělit dvakrát, aby se vešlo. Sázel do úzkého sloupce německý text. A na druhou stranu, není-li, mi přijde hodně kruté dělit. Vyť, pokud sázíte do úzkého sloupce, tak se tomu občas nedá vyhnout bez přeformulování textu. A tak, ale je to kruté. Tak, střední pomlčka. Kde najdeme v češtině střední pomlčku? Jo, jinak tyhle ty zvyky jsou typicky specifické pro jazyk. Tak bavme se o tom, jak to v češtině.
Berengis nad levem stará Boleslav. To je tam střední.
Tam se píše krátká.
Já si taky myslím.
Ale víc nemluví jako až?
Až, ano. Kdybych chtěl napsat třeba jako 5 až 10 hrochů, tak ta pomlčka v tom smyslu až bude střední pomlčka. Stejně tak, když máte pomlčku jako interpunkci ve větě, třeba kolem vsuvky, tak tam se v češtině taky používá střední pomlčka a bývá zvykem ji oddělovat mezerou pak. Když to tady, ta rozsahová pomlčka je bez mezery. A mimochodem, angličtina na tohle to používá dlouhou pomlčku, na vsuvky. A někteří sazeči dělají to, že ji pak oddělují jenom z jedné strany mezerou. A to tak, že je připlácnutá k té vsuvce a oddělená od té okolní věty. Není to rozhodně standard, ale v knížkách se občas vídá. A dlouhou pomlčku čeština prakticky nepoužívá.
Na, když chceš specificky dělat jako pauzu, že?
Jo, jako kdybych chtěl vyslat odmlku v projevu, tak možná bych tam sázel spíš trojtečku, ale dlouhá pomlčka je určitě taky slušné řešení. Elegantní řeší. No a pak máme mínus, které je sice obvykle dlouhé přibližně jako střední pomlčka, ale je jinak vysoko. Vzorečky se sází... písmenka. O písmenkách jsme ještě vlastně moc nemluvili. Já bych si chtěl dostat tím knížkám. Nechci pro jako stromy nevidět les, pro písmenka nevidět knížky, ale je tak, že když se podíváme na nějaké písmo, tak písmo obvykle sázíme tak, že sedí na nějaké lince pomyslné, které se říká účaří, ale ne všechna písmenka jsou přímo posazená na účaří. Některá písmenka zasahují pod, třeba takové malé ječko může. Naopak, že jsou písmenka, která pak vyčuhují nad základní výšku a nějaká a podobně. A zatímco text je sázený na účaří, tak matematické formule typicky mají osu. Osa prochází středem pruska a všechno ostatní je pozicované vůči ose. A pak se teprve formule jako celek umísťuje. Nebo jinak, jako pokud máme ve formuli i písmenka, tak je to tak, že vlastně celou dobu si udržujete jednak účaří, jednak osu. písmenka kladete na účeří, znamenka kladete na osu a pak to do okolního textu zasadíte podle účeří. Když máte třeba zlomek, tak čitatel a jmenovatel pak mají svoje vlastní lokální osy a tak dále. Takže mínus sedí na ose, zatímco pomlčka má nějakou výšku stanovenou podle základní výšky písma. Jinak když už jsem se tady takhle kreslil z písmenky, tak na těchto písmenkách vidíte, že tahle písmenka mají patky. Různých druhů písmen je spousta, zase bychom se o nich mohli pěkně dlouho vyprávět. Třeba se o nich ještě něco řekneme. A jedno ze základních dělení písma je na písma bezpatková a patková. Na to panuje spousta názorů, jako jestli jsou lepší patková nebo bezpatková písmenka, ale obecně funguje, že delší text se čte snáze, když je psaný patkovým písmem, protože ta písmenka jsou od sebe snáze odlišitelná. Krásně je to vidět, když si vezmete řádek textu a zakryjete si třeba dolní půlku písmenek a zkusíte číst jenom tu horní, tak pokud je to patkové písmo, tak vždycky bez problémů přečtete. Ještě u bezpatkového to není moc poznat. A existuje poměrně hodně psycholingvistických studií na téma, jak lidé chápou psaný text. A z nich poměrně jasně vychází, že porozumění, že patkové písmo je efektivnější na čtení než bezpatkové. Na druhou stranu různé nadpisy a podobné věci asi bude graficky to bezpatkové písmo fungovat. Ještě k písmenkům dva jevy, které můžeme pozorovat, konkrétně kerning a ligatury. Kerning je úprava mezer mezi písmenky podle kontextu. Třeba když máte třeba za sebou AV, tak ho chcete sázet spíš takhle, než takhle. Ten spodní způsob odpovídá tomu, že si představuje písmenka jsou v krabičkách a prostě strážím krabičky k sobě. Když to v tom horním, ty krabičky částečně překryju, abych dodržoval spíš jako velikost mezery mezi těmi skutečnými tahy písmenek, než mezi jejich nějakými obrysy, nějakými těmi krabičkami. Někdy chceme písmenka k sobě přibližovat, někdy jindy zase zjistíme, že nějaká konkrétní dvojice písmenek vypadá lépe, když je od sebe trošku odtáhne. A ještě jedna věc jsou ligatury nebo slitky. To jsou speciální tvary pro nějaké skupinky písmenek. Úplně nejtypičtější ligatura je takové FI. Když si představíte nějak F-ko a za ním I-čko, tak pokud byste to sázeli přímo, bez ligatury, tak vám vyjde něco takovéhohle. A typicky to, ta tečka nad I nějak nehezky interaguje s tím horním obloučkem toho F-ka, tak místo toho má spousta písem přímo slitek pro F-I, který vypadá nějak takhle. Takhle. Dost často jsou slitky pro FFI, FFL, nebo některá písma, zejména starobylejší písma, mývají často hezkou ligaturu pro CT. Mimochodem, starý dobrý ampersand původně vznikl jako ligatura pro et. To je taky lidé. Tak jo, tak zbývá nám 4 hodiny, tak se pojďme zanožit do knížek. Tak tohle už jsme docela rozebrali, děkuju. Tak pak tady mám takovouhle knížku pražských pověstí a legend z roku 1912. Nakladatel F. Topič.
To zrovna není dobrý jméno pro vás.
Pro
nakladatel. Maximálně a... Roman 451 stupňů Fahrenheita.
Tak viděl jsi, s čím to tady topí?
Tak tady je taková tradiční sazba. Tradiční sazba je v přelomu, 19. a 20. století. Napadá vás něco zajímavého?
Moc tam nejsou
odstavce. Ona to je sbírka kratičkých příběhů. Kratičkých legend, kde vlastně každá ta legenda je jedno odstavec textu. A asi ani moc nemá smysl jí členit dál, by jako téhle by to možná prospělo.
Nevidím žádný jako zvýraznění, tak si třeba tušný
nebo... Ne. Jo, jsou tady nějaké, jsou tady titulky těch jednotlivých legend. Všimněte si, že tady je komentář menším písmem. Je, tady mimochodem je věc, která je v české sazbě dneska velmi řídká. Anglická sazba to používá standardně. Roztahování mezer za interpunkcí. Všimněte si, že třeba v tomhletom komentáři...
French space.
Právě že ne.
Právě ne,
že no, zatečkami jsou širší mezery než běžné mezi slovní. Angličtina dělá to, že za tečkami jsou hodně velké, za tečkami vykřičníky, otazníky a za čárkou je trochu širší než za čárkou a za středníkem je trochu širší než běžná výslova. V češtině se to dneska nedělá. Mějte mi nějaký pěkný vložený obrázek. Tohle to je můj poklad. Paluchu přehled matematiky. Tohle je matematická sazba, dělané ještě opravdu do klasickou technikou sazby z olova.
No, vypadá to jak vytechaný.
Některé věci vypadají z dnešního pohledu divně. Třeba co mě to je zaujalo a všechny mi, že není úplně pěkné, je, že nekonečná jsou sázená, takže jsou výrazně černější než zbytek stránky. Možná je to až moc zvýrazný. Stejně tak ty hranaté závorky jsou asi tušnější, než by měly být. Mimochodem, tady najdete prostrkávání. To je takový starobylý způsob, jak zvýraznit kus textu tím, že prostě otáhnete písmenka od sebe. Nevypadá to moc hezky. Mnohem lepší je v takovém případě třeba sáhnout po nějaké kurzívě nebo odlišném typu písma.
Dneska podle mě furt rádi dělají byrokrati.
Dělají, no protože se zvykli, že jako před 100 lety se tak psalo na psacím stroji, že psali mezeru za každým písmenkem.
Spousta různých prohlášení a úředních dokumentů tohle furt dělá a je to hrozný.
Je krásný, vysázená reklama. Tady mám, jak jsem si na vás přinesl, to je moderní vydání starobylého textu. To je pojednání od Jana Keplera o sněhových vločkách. Je to nejkrásnější věc, kterou Kepler napsal. Je to takový útlý spisek, kde se snaží dojít k tomu, proč sněhové vločky vypadají tak, jak vypadají. A je nádherné sledovat, jak nad tím uvažuje. Každopádně Matfis Press vydal před pár lety dvojjazyčné vydání, kde je jak ten původní latinský text, tak k tomu patřičně zarovnaný český překlad, a k tomu jsou nějaké komentáře. A je to nádherně zpracované. No to se určitě podívejte. Tak co jste kdo přinesli? Tak, tady máme. Máme nějakou japonskou.
Máme si štěpanděl, na které se spoukáme.
Jo, no, oni jsou docela podobné. To je, čím je zvláštní manga. Čte se odzadu.
A ještě z druhé strany.
Tak. A všimněte si, že ta knížka vlastně vůbec nemá vnější okraje. Že má jenom vnitřní okraje, tam, kde to je hodně ohnuté. Ale jinak je to vlastně sazba v úplně jiném stylu, než běžném evropském. A taky funguje pěkně. Tak. obraze před tvojí stránku. Tak ještě s něj co přinesli. Tady máme takovou sazbu spíše ve stylu poezie. Sázena na praporek. Dílo čínského klasika. Je to s čínskými znaky vloženými do titulních stránek kapitol. Co mi přijde, že moc nefunguje. Místo hlavičky stránky je něco hlavičkového na boku. A je to sázené tak malým písmem, že to nejsi, to skoro nejde přečíst. Mám pocit, že kdyby to tam nebylo, tak jsou ty stránky hezčí. Ještě jsem si připravil pár digitálních ukázek. Konkrétně tohleto je učebnice nějaké, dá se je diskrétní matematiky, je tam kombinatorika takovéhle disciplíny od Grahama Knuta a Patašníka. Můj soukromý názor je, že to je jedna z vůbec nejlépe zpracovaných matematických knížek, které jsem potkal. A je jedna z věcí, které jsem na to chtěl ukázat, je jednak to je nějaký vzoreček. Autoři si vyvinuli vlastní typ písma pro matematické formulky. A všechna ta písmenka a symboly jsou tvarované tak, jako by byly psané rukou na tabuli. A funguje to hodně pěkně. A druhá věc, která se mi tam líbí, jsou poznámky v okrajích. A poznámky v okrajích jsou druhýho druhu. Jednak tam jsou prostě různá drobná dovysvětlení k tomu, co se tam vykládá. A jednak, že oni, vlastně, ta knížka vznikla původně jako studijní text pro nějaké přednášky na Stanfordské univerzitě. A autoři předběžnou verzi knížky rozdali svým studentům, ať se z toho učí. A ať píšou do okrajů poznámky, co je napadnou. Někdy to jsou různé vtipné komentáře, někdy jako docela zajímavé vhledy do toho, co se tam počítá. A spoustu těch studentských komentářů opravdu té knížce vydali. Tak. Potom. To je knížka. Takový úvod do architektury a stavitelství. A ten hodně pěkně pracuje právě s dělením stránky na část, která je textová. A pak původně jsem si říkal, že bych mohl povídat o obrázcích v okraji, ale ono toho okraje je pomalu stejně jako toho textu. Takže vlastně ta stránka má nějaké dvě části položené vedle sebe. Někdy ty obrázky přetečou i pod text, ale vlastně takovou tu interakci mezi textem a obrázky, která se často řeší nějakým plaváním do ukotvováním textu, řeší tím, že obrázky jsou prostě vedle. Jo, tohle funguje díky tomu, že obrázky v té knížce hodně. Kdyby to byl jednou za pár stránek obrázek, tak ta knížka bude hrozně děravá. To je taková starobylá knížka o strojařině, která taky docela zajímavě interagují velké obrázky s textem. Je to trošku nezvyklé, protože je to knížka sázená více sloupcově, ale ona byla tištěná na poměrně velký formát, skoro A4. Takže tam ty sloupce už fungují hezky. Další. tohle je nahlédnutí do něčeho, co jsme vlastně skoro nedělali. To je novinová sazba. Není autentické, jako vypadá to trochu jako noviny někdy tak z konce 19. století, ale nejsou autentické. Je to šifra z šifrovačky po škole, která byla ve stylu dvoustránky novin a sazba je inspirovaná tím, jak vypadaly londýnské Times někdy kolem roku 1900. Takže je na tom vidět vlastně to, jak noviny pracují s prostorem. Jo, to, že články jsou už typicky sázené do nějakých úzkých sloupečků, ale ne všechny stejně, že občas tam je třeba vložený článek, který je přes dva sloupce, občas tam je vložený v těch sloupečků nějaký obrázek, občas tam může být třeba vložena křížovka, reklama. A také je takový ten tradiční způsob sazby, který hodně pracuje s linkami, protože v klasické té olověné sazbě se linky dělaly velice snadno, tak když chtěl člověk složitý ornament, tak se ho musel prostě do toho olova vylít. Takže linky byly takový základní stavební prvek a dá se tím nějakým kombinacím linek se poměrně pěkně udělat. Tu máme. To je matematické knižka, která zase docela hezky pracuje s okraji. Tak jsem chtěl ukázat. Tohle je knížka od Johna Wilkinse, vydaná v Londýně v roce 1668. Asi nejstarší ukázka, co tu mám. Mimochodem, knížka samotná by se hodila k úplně jiné přednášce, totiž k přednášce, která letos nezazní, o tom, jak si vymyslel vlastní jazyk. Pan Wilkins byl filozof, který pojal geniální nápad, vytvořit dokonalý filozofický jazyk, ve kterém všechny věci budou řečeny přesně a dokonale. A ta knížka je tak trochu příběhem toho, jak v této snaze naprosto selhal, jen on sám to nevěděl. Ale tady to ukazuju hlavně proto, že to je vlastně výrazně jiný styl sazby, který třeba v jednom odstavci divoce kombinuje různé typy písma. Jsou tam ligatury, které dneska vídáme velmi málo kdy. Jsou tam třeba rozmáchnutá písmenka taková, kterým ocásek uletí až někam skoro do dalšího slova. To se dneska potkávalo u různých ornamentálních písem, ale v textu knihy rozhodně ne. Najdete tam ještě takovou starou protáhlou formu SK. Excused. Najdete tam třeba ligaturu ST s tím protáhlým SKem. Sufficient s ligaturou FFI a podobně. Tak takhle se dělala sazba v 17. století. A různé ornamenty na začátcích kapitol. Chtěl zeptat, co vás k tomu napadá.
Já se ještě zeptat na uvozovky v češtině.
Uvozovky v češtině.
Já jsem viděl spoustu už těch stylů.
Uvozovky byly skoro další přednášky. Respektive, v češtině je to jednoduché. Čeština rozeznává jenom dva znaky pro uvozovky. Konkrétně uvozovky dole, které vypadají takhle, jako 99 malá, a uvozovky nahoře, které vypadají takhle. Jedny otvírací, jedny zavírací. A vlastně běžné české sazby nic jiného nepotkáte. Nebo V běžné současné české sazbě nic jiného nepotkáte. Co jiného se potká po světě, případně ve starší české sazbě? No tak, to, že uvozovky jsou jedny dole, jedny nahoře, samozřejmě není vůbec fixní. Třeba angličtina má obojí nahoře, ale taky se liší tvarem otevírací a zavírací. Potom to, kterým směrem mají ty uvozovky ocásky, jestli doleva nebo doprava a jestli nahoru nebo dolů, tak tam už jsem viděl asi tak všechny kombinace. Pak třeba někdo používá uvozovky, které vypadají jako dvojšipčička, a teď někdo je používá tak, že šipčičky směřují dovnitř, někdo je používá tak, že šipčičky směřují ven. Už jsem našel i to, že na obou stranách šipčičky směřují stejně. Mám tady někde, ale to bych musel chvíli hledat, mapu Evropy, kde je u každého státu vyznačeno, jaký je běžný způsob, jak se tam píší uvozovky, sází uvozovky. Tak, tolik tak stručně k uvozovkám. Jinak, že tohle, jako v češtině se někdy hodí používat ty šipčičkové uvozovky, když třeba chcete rozlišit dva typy uvozovek. Třeba jeden chcete mít na přímé řeči, druhý na citace. Přičemž někdy můžete mít citaci, které je součástí přímé řeči, nebo opačně. Pokud se uvozovky vnořovat, tak je určitě lepší používat dva různé typy. Mimochodem, někdy se taky potká, když máte knížku, která je hodně dialogů, ale takových těch dialogů, kdy vždycky nějaká postava řekne jenom jednu větu, tak než to psát do uvozovek, tak ty vyřčené věty třeba začínají dlouhou pomlčkou. Že každá zazená na samostatný řádek a jenom odražená pomlčkou by bylo jasné, že to je promluva. A obecně, co bych si přál, abyste si přes té přednášky odnesli, je, že zazba není mechanický proces. Že to je spíš hledání toho, co se hodí pro ten konkrétní druh textu, který sázíte. Ale je dobré znát, co už lidi za ta staletí vymysleli, jak to působí na čtenáře a vybrat si z toho to, co s tím vaším textem funguje dobře. Děkuji.
A je to se zásením kódu v textu?
S čím první?
Se sázením kódu v textu.
Jako z druhá, myslíš? No, komplikovaně.
Je to spíš jako tabulka?
Takhle, především je to zdroják v programovacím jazyce nebo je to nějaký pseudokód?
S nějakým programovacím jazycem.
Programovacím jazyce. Asi hodně záleží na tom, jak to interaguje se zbytkem textu.
A proč je třeba jako legální ten kód roztrhnout teda na dvě stránky? Protože třeba hlavně, když to je jako závisí na indentaci, tak určitě se nedá číst.
Mimochodem, existuje elegantní řešení. Neříkám, že se hodí všude, ale pokud máš kód jako v zásadě jako nejde ani zalomit, ani nezalomit, protože když ho nezalomíš, tak se prostě nejde. Když ho zalomíš, tak nastanou tyhle problémy. Ale co funguje docela hezky, ten kód podbarvit nějakou světloučkou šedivou, která neruší při čtení, ale dává tomu obrys. Takže je pak jasné, o kolik je odsazen. Tohle může být funkční řešení. Ale jako ano, se sázením pajitních zdrojáků bojuji dnes a denně. A nemá to dokonalé řešení. Podbarování mi přijde, spíše funguje. A nebo takhle, ještě další otázka. Jaký má vlastně smysl do knížky psát dlouhý pajitní zdroják? Dlouhý zdroják v jakémkoliv jazyce. Možná dojdeš k tomu, že je lepší, když už chceš vysvětlovat program, tak prokládat program textem. Vždycky třeba navrhnout jednu funkci, než vysvětlit, jak to chceš udělat, a pak ukázat tu jednu funkci, pak za chvíli vyprávět, ukázat další funkci. A pak už můžeš pak už nemusíš těch zvracích to reklámat. To funguje, jo, co jsem vlastně vůbec nezmínil, že stejně jako se dají odstavce sázet na praporek, text sázet na praporek, tak se dají stránky sázet i tak, že nemají zarovnané spodní okraje. A pak prostě, když ti vychází, že bys musel zlomit uprostřed nějakého krátkého kusu zdrojáku, tak prostě vynecháš místo a začneš až na další stránce. Asi taky funguje. Tak jo, další otázka. No, kdybyste chtěli, že někdy po přednáškách můžem kouknout na letáky různých seminářů a skritizovat, co začne. Můžu vyprávět, jak jsem si sázel vlastní knížku. Když se průvod celebrantem algoritmu má sazbu, kterou jsem si dělal komplet sám.
Není to sazba, kterou používá CZNIC u více?
Ne, není. Průvodce, jako základní úprava knihy je společná pro celou edici. Ale v detailech je průvodce úplně jiný. Speciálně všechny ostatní knihy z edice mají řádkový rejstřík, průvodce ho nemá. O to jsem se s CZNICem hádal asi týden. Dokonce jsem měl vyrobenou sazbu průvodce v řádkovém rejstříku, abych jim ukázal, že to opravdu nefunguje.
Jo.
To je, tam s tím jsem se hodně záležet.
No, ale nějak jak to...